Nu, lūk, tagad mums būtu jāpievērš pie 20. artikula par ticību un labajiem darbiem. Te varbūt tajās jūs izdalītajās ir rakstīts par labajiem darbiem, tur tas par ticību to kā ir izskrits, bet vispār nosaukums ir par ticību un labajiem darbiem. Ja? Un te atkal mēs atgriežamies faktiski pie tā paša, kas jau iepriekš arī, ko mēs tā īsumā pieskārāmies, tas bija 6. Artikulā par jauno paklausību, kur tik teikts, tiek arī mācīts, ka tādai ticībai ir jānes labi augļi un jādara Dievu pavēlēt labi darbi Dieva gribas dēļ, nevis paļaujoties, ka ar šādiem darbiem nopelnām attaisnošanu Dievu priekšā. Jo grēku piedošana attaisnošana tiek satvērta ticībā, kā to Kristus pats liecina. Kad jūs visi, kas jums uzdots, būs izpildīts, sakiet, mēs esam necienīgi kalpi. To pašu māca arī senie baznīcas tēvi. Ambrozijs saka, tas tā ir Dievi iedibināts, ka tie, kas tic uz Kristu, top izglābti bez darbiem, saņemdami grēku piedošanu bez maksas vienīgi ticībā. Un tagad nu ir rūpīgāk tieši par šo te labo darbu un ticības attiecībām 20. Artikulā vēl izteikt. Tā kā jūs redzat, viņi sasaucas un viens otru tā kā papildina. Un 20. Artikulā mēs lasām. Mūsu teologi nepatiesi tiek apvainoti, ka tie aizliedzot labos darbus. Viņi publicētie raksti par 10 baušļiem un citi ar līdzīgu saturu apliecina, ka tie ir liederīgi mācījuši par visām dzīves kārtām un pienākumiem, tas ir kādas dzīves kārtas, kādi darbi, jebkura aicinājumā ar Dievam patīkam. Par šīm lietām agrāk mācītāji ir gan pārāk maz mācījuši, neatlaidīgi prasīdam tikai bērnišķīgus un veltīgus darbus, noteiktas svētku dienas, noteiktas gavēņas, dažādas brālības, svētceļojumu, svēto godināšanu, rožu kroni, mūku, dzīvi un tiem līdzīgus. Arī mūsu pretinieki nu ir pamācīti un atradinājušies šos nederīgos darbus sildināt tā, kā darīja kādreiz. Turklāt ir sākuši arī pieminēt ticību, par ko agrāk bija apbrīnojams klusums. Tagad viņi māca, ka mēs netopam attaisnot tikai caur darbiem vien, bet saista kopā ticību un darbus un saka, ka topam attaisnot caur ticību un darbiem. Šī mācība ir ciešamāk par iepriekšējo un var sniegt vairāk mierinājumu nekā viņu vecā mācība. Nu, šeit mēs drusku apstātos. Nu jā, tā kā galvenais ticības jautājums un strīdas jautājums, bet šaubām bija jautājums par Dievu žēlastību un attaisnošanu vienīgi no šīs žēlastības un ticībā. Un tā kā labie darbi tika, protams, ļoti rūpīgi nošķirti no artikulu par attaisnošanu, tad Romas teologi bieži vien apsūdzēja Lutera sekotājus un Lutera pašu, ka viņi tā kā aizliedzot labos darbus vai nu, māca par to, ka šie labie darbi būtu kaitīgi vai ļauni vai kaut kādā veidā nu, uzskata, ka tos nav jādara. Bet, nu, šeit tiek paskaidrots, kāda tad ir patiesā situācija. Proti, nekad iepriekš nebija tik daudz runāts par labajiem darbiem, kā to runāja šie te evaņģēliskie teologi. Tikai viņi izpratni par labajiem darbiem bija citādāka nekā Romas izpratni. Nu, Romā tā bija iegājies, ka pie labajiem darbiem, kā mēs te arī to lasām, tiek pieskaitīti, kā šeit Melantons raksta tikai bērnišķīgas un veltīgas lietas, tā bērnišķīga un veltīga darbi. Noteiktas svētku dienas, noteiktas gavēņus, dažādas brālības, svētceļojums, svēto godināšanu, rožkronu, mūku dzīvi un tiem līdzīgas. Tad labie darbi saskaņā ar šo te Romas mācību bija kādas baznīcas noteiktas darbības. Atcerieties, kad mēs runājām par nu, tur iepriekš par kādiem ticības artikuliem, mums bija runa arī par to, ka nu, dažādiem garīdzniekiem bīskapiem atkarībā no viņu bīskapa amata vai tā status, kur nu viņi ir tie bīskapi, vai tā ir nozīmīga vieta, vai tā ir kāda īpaša svēta vieta, vai tā ir mazāk nozīmīga lieta. tad viņiem, viņi bija arī autorizēti ieviest kādus labos darbus pestīšanas nopelnīšanai. Ja? Tur, kas tur Ilmārs teica, ka viņš nevarētu ar savu kāju tur norāpot apkārt katedrālē, ja viņam tur tā noteikti bīskaps, lai iemantot grēku piedošu, tas būtu jādara. Nu tātad šādi darbi, ja, tie bija tie labie darbi. Kad Roma runā par labajiem darbiem, tad vajag no sākuma pārjautāt, par kādiem darbiem ir runa. Jo, kā mēs redzam, viduslaikos pamatā tās bija tādas baznīcas iedibinātas ceremonijas, nekā citādi to nevar nosaukt, jo kā citādi, lai nosauktu svētku dienas gavēņus, dažādas brālības, svētceļojumu, svēto godināšanu, nu, tās ir ceremonijas. Tās tie nav tādā morāla ziņā labi darbi. Ja? Viņi neko nedod tuvākajam, ja? Bet mūsu ticības tēvi, protams, par labajiem darbiem runāja tādā bībliskā nozīmē, kur mēs lasām pie apustuļiem un tāpat arī vecajā derībā, kur tiek runāts par to, kā tad cilvēkam jādzīvo. Tur nav nekas runāts par noteiktām tur tādām kaut kādām gavēņu reizēm, tur, ka tas būtu kaut kas īpaši svarīgs jaunajā derībā runājot, ja? Vai kādas noteikti īpaši svētku dienas, vecajā derībā vēl tādas ir, bet jaunajā derībā nav. Turklāt šīs svētku dienas ir nevis tāpēc, ka cilvēki ar to izdarītu kādu labu darbu, ar ko viņi izpelnā žēlastību, piedalīdamies kādos svētkos, bet tas ir viņu ticības uzturēšanai vajadzīgs. Tas ir tā ir dievkalpošana, ko Dievs viņiem par labu ir iedibinājis, ja? Nu, tāpat arī mēs neredzam nekur nekādu svēto godināšanu, rožu kronu, mūku, dzīvi, svētceļojumus, ja? Nekā tāda Bībelē nav. Bet toties svētajos rakstos mēs lasām, kā mums mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Un man šķiet, ka tā ir tāda ļoti vērtīga lieta, kas nāk no Lutera. Tas, ko mēs arī iepriekš tā garām iet pieminējam, proti, ka nu, tās sabiedrības kārtas un tie aicinājumi, kas katram cilvēkam ir, jo cilvēks jau nav tāda, nu, būtne, kas tikai, ir tikai cilvēks. Ja? Nu, cilvēks taču ir saskaņā ar savu kārtu, vai nu vīrs, vai sieva, vai dēls, vai meita, vai tēvs, vai māte, vai brālis, vai māsa, kaut vai šajā cilvēciskās radniecības ziņā, gan arī ir kādā amatā. Ja? Un, protams, ka katram šim aicinājumam vai aicinājumiem, un katram cilvēkam ir vairāk šie aicinājumi, ja? Jo tas, ka es esmu tēvs, tas jau neatceļ to, ka es esmu, piemēram, mācītājs. Ja? Tātad es esmu tēvs un mācītājs, un man ir tātad, nu, vismaz šie divi te aicinājumi galvenie, ja tā varētu sacīt, ja? Tāpat arī, nu, katram viņa darbā, nu, ir kaut kāda viņa profesija, un tāpat ir arī viņa šis sociālais stāvoklis, kas viņam ir, arī radinieku starpā, kas viņš ir, ja, iepretīm citiem cilvēkiem, un tā ir tāda ļoti svarīga lieta, kas to cilvēku pozicionē, ko tad viņam ir laba jādara. Nu, kas man kā mācītājiem ir jādara labs? Jāsludina Dievu vārdu pēc iespējas labāk. Jāpasniedz sakramenti saskaņā ar Kristus iestādījumu. Jāgan kristīgā draudz un nu, ar Dievu vārdu sakramentiem un ar garīgām pastorālām sarunām. Tas ir mans pienākums. Ja? Tātad tas man ir jādara. Tas ir tas labais darbs, kas man pienākas no saskaņā man aicinājumu. Protams, pie katra bauša man vēl ir labi darbi, kas man kā cilvēkam vispār jādara. Ja? Nu, teiksim, ja kāds ir trūkumā nonācies, var viņam palīdzēt, es viņam palīdzu. Neatkarīgi no tā, vai es esmu tēvs vai māte vai mācītājs vai kurpnieks. Ja? Tas ir tādā cilvēciskā ziņā. Un, proti, visas šīs lietas bija ļoti svarīgas, gan tās, kas attiecās uz šo te amatu un aicinājumu, iedalījumu, gan tās, kas attiecās uz cilvēku vispār saskaņā ar baušļiem. Un tur jau tiešām ir ļoti daudz, ko darīt cilvēkam, ja mēs tā paskatāmies. Ja? Gan saskaņā ar viņa aicinājumu, gan saskaņā ar Dievu baušļiem. Ja? Kā tas viss saiet kopā. Un tāpēc arī Melaktons raksta, viņa publicētie raksti par 10 baušļiem, un citi ar līdzīgu saturu apliecina, ka tie liederīgi mācīši par visām dzīves kārtām un pienākumiem. Tas ir kāda dzīves kārtas, kādi darbi, jebkura aicinājumā ir Dievam patīkami. Ja? Jo mēs jau saprotam, ka tas, ka Dievs ir cilvēku aicinājis katru kaut kādā viņa aicinājumā un licis viņu kaut kādā, kā šeit teikt, dzīves kārtā, ja? Tas jau ir citiem par labu. Tas jau ir, nu tie ir Dieva labie darbi, nu. Vai tad Dievs mani ir, manis dēļ ir licis mani par mācītāju? Nu nē, to cilvēku dēļ, kuriem es esmu mācītājs. Vai tad Dievs tevis paša dēļ, Ilmāra tevi licis par tēvu? Nu taču taviem bērniem par audzinātāju, vai ne? Viņu labā ir licis, vai ne? Nē, nu, savs prieciņš tiek, bez šaubām, jā, jā, bez šaubām. Dievs jau atalgo, prieks jau tiek vienalga, kurā darbā, vai tu būtu grāmatvedis, vai skolotājs, vai tirgotājs tirgū, ja? Tas vai vienalga, kurš visvienkāršākais darbs, tu slotu varbūt vicini pagalmā. Es pats esmu 3 gadus vicinājis, tas ir liels, tas ir liels baudījums reizēm, protams, jā, ja neesi ļoti noguris, ja? Nu, tātad, tiek jau no tā arī prieciņš pašam cilvēkam, bet kā labais darbs, tas ir dots citu labā. Un kas gan citiem būtu labs, paskatīties no visām šīm lietām, kas ir noteikti gavēņi, brālības, svētceļojumi, svēto godināšanu, rožkroņi. Nu, labais darbs jau pēc savas definīcijas, ja mēs skatāmies kā Bībelē, tas ir vērts uz citiem cilvēkiem. Bet šeit ir tā, Romai bija šī pagāniskā izpratne. Tas ir kaut kas, ko es sev labu varu izdarīt. Savai kaut kādai iedomātai vai reālai izaugsmei. Tas ir kaut kas tāds, ko tu Dievam dari kā labu darbu, un tad Dievs tev kaut kā to atmaksā. Nu, nē, tā ir pavisam cita izpratne. Jūs redzat, cik principiāli šīs izpratne atšķiras, ja? Nu, lūk, bet, nu, kā arī šeit Mēlotons piemin, ka, protams, arī evaņģēlisko teologu pūliņi nebija veltīgi, ka arī pat pretinieki bija spiest atzīt, ka šie evaņģēliskie teologi daudz labāk runā par labajiem darbiem un par ticību nekā Romas teologi, un to viņi arī mainīja savu mācību. Ja? Tas tas, ko mums arī vienmēr jāatceras, arī tad, kad mēs nu, apliecinām savu ticību. Ja? Katrs ik viens, kā mēs esam. Ka tie pat, kas mums nepiekrīt, vai varbūt pat uzskat mūs par ienaidniekiem pretiniekiem, vai uzskat sevi par mūsu ienaidniekiem pretiniekiem. Ka viņi to dzirdēdami tomēr reizēm ieklausās un mainās. Nu, tā kā arī Melantons saka, tagad ir drusku labāk, bet agrāk bija pavisam slikti. Nu, tālāk rakstīts. Kad nu vissvarīgākā baznīcas mācība par ticību tik ilgu laiku bija palikusi nezināma, un tiešām visi var liecināt, ka sprediķos par ticības taisnību bija visdziļākais klusums, bet baznīcā varēja klausīties tikai mācību par darbiem, tad nu mēs savas draudzes par ticību esam mācījuši šādi. Vispirms jau to, ka mūsu darbi nevar mums dot izlīgumu ar Dievu, nec var mums nopelnīt grēku piedošanu, žēlastību un attaisnošanu. Bet to visu iegūstam tikai savu ticību, ticēdam, ka tiekam pieņemts žēlastībā Kristus dēļ, kurš vienīgais ir nolikts par vidutāju un izlīgumu upuri, caur kuru tēvs tiek samierināts ar mums. Ja nu kāds iedomājas ar darbiem sev pelnīt žēlastību, tāds nicina Kristus nopelnu un žēlastību. Un bez Kristus pats ar saviem cilvēciskajiem spēkiem meklē ceļu pie Dieva, kaut gan Kristus ir sacījis par sevi, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Nu, šeit ir atkal atgriešanās pēc 4. artikula. Ja, jūs redzat, tāpēc ir par ticību un labajiem darbiem. It sevišķi Augsburgas ticības apliecībā mēs redzam, cik ārkārtīgi rūpīgi vienmēr tur, kur ir runāts par labajiem darbiem, runā arī par ticību. Un, protams, tur, kur runā par ticību, tur neaizmirst arī piebilst, ka šādai ticībai, kas tiek pieskaitīta par taisnību, ir jānes arī augļi jādara labi darbi. Bet šeit nu ir vēlreiz atgādinājums, ka mūsu darbi nenopelna žēlastību, ka mēģinādami Dievam piedāvāt kādu savus nopelnus, mēs necinām Kristus nopelnu. Nu, iedomājieties, ja jūs kāds būtu uzaicinājis uz brīnišķīgu svētku mielastu, un un jūs negribētu nu, tā pavēlti viņu saņemt šo brīnišķīgo mielastu un piedāvāt uz namu tēvam naudu par to, it kā viņš būtu kāds krodzinieks vai vai kāds nu, vai kāda restorāna turētājs. Nu, iedomājieties, jūs būtu uzaicinājuši cilvēks un ciemiņi tagad atnāktu un tagad mēģināt jums samaksāt par šo te mīlas, kur jūs gribētu viņus iepriecināt, viņiem to dāvāt. Nu, bet, protams, ka tas ir aizvainojums. Tieši tāpat arī mūsu, nu, iedomājies, meita tagad atnāktu, jūs viņu būtu uz dzimšanas dienu uzaicinājis, un viņi tagad saktu, zini, es tomēr par to samaksāt. Es negribu tā pavelti pie tevi sēst. Nu, tas taču būtu kā spļāviens sejā. Nu, protams, jā. Un, un šie pagāni, nu, pagānisko domāšanu, šie te pāvestieši, viņi tā uzskatīja, ka viņiem ir jānopelna šī žēlstība. Dievs saka, es saprotu, ka jūs to nevarat nopelnīt, jūs to nevarat man nemaz samaksāt, ko jūs piedāvājat man savus darbus un savus nopelnus, kur jūs krājat grēku pie grēka vēl klāt. Jo kas tad bija tie darbi? Tie bija darbi, ko Dievs bija nec pavēlējis, nec uzskat par labiem darbiem. Nu, tas būtu tikpat muļķīgi, kā meita pat gribēdami jums, teiksim, samaksāt par to, ka jūs viņu cienājat. Maksātu nevis ar naudu, kas der, bet, teiksim, ar krievu rubļiem vecajiem. Nu, pavisam kaut kas tāds, jā. Nu, viņi vēl nav turklāt... Tā nav adekvāta samaksa, viņa šāda nauda vairs, tu par viņu neko nevar nopirkt, vai ne? Nu, tādā, vai ar uzzīmētiem kaut kādiem no monopolu tādiem, ja? Nu, pavisam tāda muļķīga iedoma, ja? Tātad, Dievs ir pats devis to kā žēlastību, jo cilvēkam nemaz nav ar ko maksāt, ja? Bet, ka viņš cenšas maksāt ar tādiem darbiem, ko Dievs nav pavēlējis, it kā tie būtu Dievam jāpieņem kā cienīgi un derīgi nopelni, nu tā faktiski ir viena Dieva kaitināšana un aizvainošana.
Tur jau sanā, ka tas priesteris pieņem tos darbus un pēc tam Dievam teica, ka viss ir...
Nu, tur ir tā, tas priesteris ir tas, kas saka, mēs Dievam maksāsim šitā tagad, ja? Nu, apmēram tā tas ir. Nu, tādējādi šī mācība, nu, viņa pilnīgi pretēji no svētiem rakstiem, kaut gan viņa ir ļoti nopietnā veidā, tiek prasīta un uzturēta Romas baznīcā daļēji arī šodien, ja, kur cilvēki ar kaut kādu pašizdomātu dievkalpošanu mēģina pielabināt Dievu, apēram tāpat kā pagāni. Nu, paskatieties, kā šatad rāda, kā, piemēram, kad hinduisti, kad virzieni ir tādi, kas kaut kādu savām dievībām veltītījos svētkos, sev mēģina visādi tur gan iegriezt ar nažiem, gan varbūt izdurt kādu sadats vai nažu šeit caur vaigiem un ausīm un muskuļiem un sev mocīt tādā veidā, lai parādītu redziet nu tās dievs, ko viņi uzskata par dievu tur vai kuram viņi to veltī, ko mēs, lai tevi pielabinātu uz ko mēs esam spējīgi. Nu, Dievs, kas radīja debesis un zemi, nav neko tādu prasījis no cilvēka. Bet cilvēki tā kā mēģina kaut ko tādu piedāvāt viņam. Romas baznīca tā kā cīnās ļoti, nu, ne kā ļoti, bet, nu, viņi saka, viņi to neatzīst. Piemēram, pret tiem filipīniešu sektantiem, kas katru lielo piekdienu sev piesit krustā uz 10 minūtēm vien, jā. Vai 15, nezinu, kā nu kurš. Nu, rāda pa televīziju katreiz lielajā piekdienā. Un Romas baznīca no viņiem tā kā norobežojas. Bet faktiski tas ir pēc tās pašas loģikas, kas ir tas Romas baznīcas labo darbu loģika. Viņi nav neko tādu netipisku vai neraksturīgu vai pretdabisku Romas šai pestīšanas mācībai ieviesuši. Ja? Tikai uz savu galvu, bez priesteriem un bīskapiem. Nu, tas atkal nedara, protams. Ja kādi bīskapi to būtu pateikuši vai kaut kādi pāvesti to būtu ieviesuši, tad jau tā kā devētu. Bet tā kā nav tad tā. Nu, lūk. Nu, tātad par attaisnošanu ticībā un ka mēs pieņemam šo Dievu žēlstību ticībā un tā ir Dievam tīkam mācība un ticība. Šo mācību par ticību Pāvils māca visā savās vēstulēs. Piemēram, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Un tādēļ, lai neviens viltīgi neteikt, ka mēs esam ieviesuši jaunu pāvilmācības skaidrojumu, par visu šo jautājumu sniedzam arī baznīcas tēvu liecības. Tā Augustīns daudzos savu darbu sējumos aizstāv žēlastību un ticības taisnību pret mūsu nopelnu. Un līdzīgi māca Ambrozijas darbā De Vocatione Gentium par pagānu aicināšanu un citur. Minētajā darbā viņš raksta, atpirkšana Krista sasnīm būtu nevērtīga un arī cilvēku darbu priekšrocības nomāk Dievu žēlastību, ja attaisnošana, kas notiek žēlastībā, būtu panākuma ar iepriekš iegūtiem nopelniem. Tā kā tā no Dieva dāvanas kļūt par pelnītu atalgojumu. Nu, tātad te vēl, ja mēs papildinām to, to dūmu, kas iepriekš bija to, ar to mielastu, ko kāds rīko un aicina ciemiņus, ja, ja šie ciemiņi būtu par šo te mielastu samaksājuši, viņi būtu ne tikai aizvainojuši šo te cienasta devēju, ja, bet viņi arī veidot ar viņu nepareizas attiecības. Tātad viņi uzskatīja sev par cienīgiem, par tādiem, kas ir samaksājuši par to, un kuriem patiesībā jau tā nemaz neko daudz no tā cienasta devē arī nevajadzētu. Un ja mēs to tā ieraugām Dievu un cilvēku attiecībās, tad šeit mēs redzam nu, to mēģinājumu nopelnīt kā tādu lepnā cilvēka tādu nostāšanos, pretī Dievu žēlastībai, kā cienīgam, kā svētam un taisnam. Kāds viņš patiesībā nemaz nav. Ja? Un tā ir tāda būtiska lieta, ko šeit atkal mūsu ticības tēvi norāda, jo kā Pāvils māca par žēlastību un arī baznīcas tēvi ir mācījuši par žēlastību, ka ja mēs uzskatām, ka mēs ar saviem darbiem un ar saviem iepriekš iegūtiem nopelniem saņemam, tad tā no Dieva dāvanas kļūt par pelnīt atalgojumu. Nu, tad šīs attiecības būtu vairs nevis kā Dieva bērnu un viņa debestēva attiecības. Jo starp bērniem un vecākiem nepastāv pelnīt atalgojumu attiecības. Vai tad Dieva baro savus bērnus tikai tad, ja viņa iepriekš to ir nopelnījuši? Tikai tad, vai ne? Jā. 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 Vai kā citādi. Bet algu kalpa maksā tikai tad, ja viņš to ir nopelnījis. Pareizi. Tās jau ir saimnieku un verga, kungu un kalpa attiecības. Tās nav vecāku un bērnu attiecības. Tas sajauc.
Bet sanāk jau tur tā, bet es vienreiz es tagad esmu samaksājis ar tiem nevērtīgiem tiem rubļiem par to mīlestu, kurus es nepelnīju citreiz.
Jā.
Es esmu aicināts.
Jā.
Līdzināk tā, tajā brīdī, ja tas mīlesta rīkotājs viņš paņems to, pieņems, jā, es nozīmē, ka es būs šīs attiecības iedibināts un nākušais, es pilnu pārliecību, ņemšu tos pašus nevērtīgos monopolēt vienu rubļu nākšanu priekšu un pieprasīšu jau to.
Jā, un līdz ar to tās lietas, ko Dievs vienkārši dod, nu, viņas arī netiks ņemtas pretī tādā veidā, kā Dievs to ir iedibinājis. Proti cilvēki, ko viņi vairāk darīs? Viņi darbosies vairāk ar tām visām tur svētceļojumiem un svēto pielūkšanu un mūku solīm un visādi biedrības un svētku dienas. Un viņu reliģiozitāte veidosies šādā veidā. Viņi tiks piepildīt ar lietām, kas patiesībā ir nevērtīgas, bet kas līdz ar to neļauj darīt tās, jo viņas prasa darbus laiku un resursus, vai ne, visi gan svētceļojumi, gan viss šīs te lietas. Un līdz ar to nepaliek laika tām lietām, ko Dievs ir pavēlējis darīt. Nepaliek laika, ja? Ja cilvēks darbojas ar lietām, ko Dievs nav pavēlējis darīt, no attiecībiem nepaliek laika tām lietām, ko Dievs ir pavēlējis darīt. Tas vēl nāk klāt. Tā kā viņas nav tikai tukšas vai nevērtīgas, viņas arī tā nīziņa kaitīgas. Ja? Nu tālāk, lai gan nesaprātīgie nievāšo mūsu mācību, tomēr dievbīgās un nedrošās sirdsapziņas piedzīvo to lielo mierinājumu, ko tā dod. jo mierīgu sirdsapziņu nevar iegūt ne ar kādiem darbiem, bet tikai ticībā, kad droši paliek pie tā, ka Kristus dēļ Dievs mums ir labvēlīgs, kā arī Pāvils māca. Tad no mums ticībā attaisnotiem ir miers ar Dievu, ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Visa šī mācība ir cieši saistīta ar izbiedētās sirdsapziņas cīņu, un to nevar saprast, ja nepazīst šo cīņu. Tāpēc aplam par šo lietu spriež nepieredzējuši un pasaulīgi cilvēki, kas sapņo, ka kristīgā taisnība nesot nekas cits kā pilsoniskā vai filozofiskā taisnība. Nu, Romas mācība tik tiešām šeit bija tā veidota, lai no daudzām pusēm nu, pielīdzinātu šo te nu, cilvēku taisnīgumu, kā šeit ir sacīts tādam filozofiskam, filozofiskai jeb pilsoniskai taisnībai. Ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē tā, nu, kas ir pilsoniskā taisnība? Ja cilvēku nevar apsūdzēt, vai nu, nevar pierādīt, vai notiesāt viņa par kādiem noziegumiem, kas būtu likuma pārkāpumi, tad viņš, protams, netiek uzskatīts par noziedznieku. Viņš nav izdarījis neko. Ārēji viņš ir pildījis šīs sabiedrības likumus un prasības. Un līdz ar to viņš tiek skaitīts par cienījumu krietnu cilvēku. Dievu priekšā lietas ir citādāks. Dievs skatās uz cilvēku pēc būtības. Viņš skatās arī uz viņu domām, uz viņa vēlmēm un pat ja viņš nu, varbūt nav izdarījis kādu noziegumu, par ko viņu varētu ielikt cietumā, vai varbūt pat saņemt kādu bargāku sodu, tad tomēr Dievu priekšā bieži vien viņš tiek pielīdzināts tam, kas to jau būtu izdarījis nu, pēc būtības. Proti, kas uz savu brāli dusmu ir savu brāļu slepkā, saka apostols Jānis, skaidrodams Kristus vārdus. Ka tas, kurš uz savu brāli dusmoja, tiesājums augstajā tiesā. Tieši tāpat kā tas, kurš ir nogalinājis. Ja? Ir tiesājums augstajā tiesā. Tātad, tas, ko cilvēks nu, vēlētos, kas ir apslēgts viņa sirds zīlēs, viņu raksturo pēc būtības. Un tā, protams, nav pilsoniska vai filozofiska taisnība. Ja? Vai vērtējums. Bet tā ir, tas ir šis dievišķais vērtējums. Un, protams, ka visi cilvēki, kas ir sastapušies ar Dievu vērtēm, ja bauslība tā nopietni un dziļi, viņi redzējuši savu necienīgumu. Es nu, vienmēr pēc katehēzes nodarbībām, kad mēs pabeidzam baušļus, es prasu tiem cilvēkiem, pēdējā laikā es tās sāc prasīt. Nu kā tagad, kad mēs esam baušļiem izgājuši sauri, nu kā ir mainījies jūsu pašvērtējums? Pašiem par sevi. Un, protams, ka viss kā viens saka, ka viņa pašvērtējums pašiem par sevi ir mainījies ārkārtīgi uz negatīvo pusi. Ka tā atziņa, ka viņš ir grēciens, ka viņš nav ne labs, ne krietnas cilvēks, kā viņš pirms tam varbūt par sevi ir daļēji domājis, ja, jo viņš jau ir nu, labāks varbūt par daudziem citiem un nu, neko nav sliktāks par pārējiem. Tas vērtējums ir stipri mainījies, jo tas viņam ir iznācis uz sevi paskatīties, no Dieva vārda vērtējuma puses. Ar Dieva bauslības acīm. Un tur uzreiz sirdsapziņa kļūst nemierīga. Tāpēc arī bauslību mūsu ticības tā ir savs par izmisumu mācību. Ja? Tā ir mācība, kas var novest izmisumā. Proti, kad tu redzi šīs bauslības prasības, kur iekārošana tiek pielīdzināta laulības pārkāpšanai, kur dusmas tiek pielīdzināts slepkavībai, kur svešas mantas iekārošana tiek pielīdzināta zakšanai un tam līdzīgi, ja? Kas parāda tevi pēc būtības, ja tu tādas domas perini, ja tu tādas nodomas lolo, un, protams, ka pie zināmiem labvēlīgiem apstākļiem, pareizāk sakot, nelabvēlīgiem un nelabvēlīgas apstākļu sakritības, arī tas var ārēji parādīties. Bet tas jau vairs nav principiāli. Dievu priekšā tu esi pozicionēts kā laulības pārkāpējs, kā sāklis, kā slepkā. Un redz ir tāds cilvēks, kurš varētu pateikt, man nekad domāšu pat šajā bauslī nav bijuši nekad kaut kāds nepareizības vai aplamības. Ja mēs ņemt jebkuru bausli. Tāds cilvēks būtu, nu, redz putns ir tā mēs redzam. Ja? Ja mēs esam dusmojuši, esam to iekārojuši, vai apskauduši, vai kaut kā citādi, nu, vai mēģinājuši izmantot savu tuvāko sev palāb, taču visā tas ir bijis, ja? Tās domas vismaz, vai noslietas, mēs esam manījuši. Un, protams, te vairs nav runa par filozofisko, jeb pasaulīgo taisnību un tās prasībām, bet ir runa par dievišķās taisnības prasībām. Un tas vienmēr, šīs dievišķās taisnības prasības ir saistīts ar miera atņemšanu sirdsapziņai. Jo tas ir bauslības uzdevums. Tas ir visu pirmais, nopietnais bauslības uzdevums, nevis nomierināt un pateikt, tu tomēr esi viens krietnas cilvēks. Iedomājieties, cilvēks noklausās katehēzes par 10 baušļiem un nonāk pie sesām. Es tomēr esmu viens krietnas cilvēks. Nu, tad es esmu vēl runājis vispār. Protams, jā. Tad es esmu kaut ko nepareizi mācījis, vai šī cilvēkam ir tik sagrozīta saprašana, ka viņš nespēja lietas varot novērtēt. Jā, arī tā var gadīties. Bet šī nemierīgā sirdsapziņa, viņa rosina cīņas. Es pats atceros, kad es pirmoreiz paņēmu rokās jauno derību. Man bija 12 gadi. Padomu laiku dziļi. Es lasīju Kalns prediķi. Vai, cik te ir skaisti pateikts, ka katrs, kas savu brāli dusmo, tas jau ir tiesājums augstāk. Tā taču ir pareizi, kas ar iekāru uzlūko, tas jau. Es biju jauns, pavisam puika, zaļš, pat, nu, agrīnā pusauģu vecumā. Es man, jā, es gribu tā darīt. Es gribu tā darīt. Jo arī tā apziņa bija tāda, es kaut kā dzīvoju nepareizi, nu, it kā tāpat kā visi citi, bet kaut kādas, nu, pilnīgi, nu, tagad es to savu Dievu dusmas ir uz manis. Un tagad es redzu, kāpēc. Te Jēzus ir pateicis, kā man jādara. Nu, tā es to sapratu. Es vēl nepratu atšķirt bauslību no evaņģēlī, ne tu, protams. Un tad, kad es mēģināju tā dzīvot, kā es sapratu, kā man sirds teica, jā, tā būtu viena šķīsta, skaidra, brīnišķa dzīve. Es sastapos ar to, ka es to nevaru, ka tas ļaunums ir manī tik dziļi iekšā, ka es to nespēju piepildīt. Un tas man veda, protams, pie žēlastības, pie Kristus tādā veidā, ja? Un, protams, tas bija saistīts ar nemierīgu sirdsapziņu. Man bija tā, ka pat tad, kad es visu biju izdarījis, it kā pareizi, ka es, nu, mājasdarbs biju izdarījis, ka es biju, nu, ko bērns, vai ne, nu, ko bērns, mājasdarbs izdarījis, mājas sakārtojis, mammai klausījis, no veikala tur, ko vajadzīgs atnesis, skolu neesam nobastojis šodien reiz. Un man visu laiku bija tāda, tu neesi dzīvojis pareizi. Kaut kas visu laiku tāds bija.
Sākos dievaicinājums.
Nu, tas bija tas, tā bija tā nemierīgā sirdsapziņa.
Jā.
Ka es, pat, nu, tas izpaužas kaut kur, nu, mēs jau esam to ieraudzījuši. Nu, tādās, varbūt tas tā muļķīgi, nu, to grūti tā var piesaistīt. Bet, nu, ilgu laiku, nu, kurš no jums, nu, tagad varbūt tā nav, bet kaut kad bērnībā vai kad nav jutis satraukumu, kad tu brauc trolejbusā un iekāp kontrolieris. Tev ir biļete, vai ne? Tev ir. Bet tu esi nobijies. Vai, ja, nu, kaut kas nav tā. Kaut kas tāds, tā kā iztrūt, tā kā kaut kur tā kā pieķerts, ja? Vai pēkšņi, nu, tev jābūt ir skolā tajā laikā, bet, nu, tev ir pateicis pirmās divas stundas kaut kā tur nenotiks, vai tev ir kaut kas tāds, vai tu, nu, tā kā skaities tā kā slims, vai kā, tu varētu tā kā uz skolu neiet, un tu tagad guli, bet tev ir sajūta, ka tu kaut ko dari nepareizi. Nu, ir kā tādas vienkāršas lietas, bet kas parāda, cik nopietna lieta ir šī ievainotā sirdsapziņa, kā tas ir saistīts pat ar pareizi, ka šī pareizā dzīve, kur tu esi visu pareizi darījis. Un tas bija tas pārsteidzošākais, ka tev liekas, ka tu esi darījis pareizi, bet tavs sirdsapziņa nemierīga. Ka tu esi darījis nepareizi un tavs sirdsapziņa nemierīga, pat to jau nav tas brīnums nekāds. Ja? Tas jau skaidrs, ka tu esi darījis nepareizi un tavs sirdsapziņa nemierīga. Un kādreiz viņa mazāk nemierīga nekā tad, kad tu esi darījis pareizi. Un tā tas cilvēks mokās. Un es varu pateikt, tā īsti man šī sajūta izmainījās un pagāja tikai tad, kad es saņēmu kristību. Un tad piepildījās, es tā, nu, es varu stāst izjūtas, bet vienkārši Melantons šeit arī uz pieredzi atsaucas. Ja? Viņš atsaucas, ka, ka tā var runāt tikai cilvēki, kas nav ticības cīņu izcīnījuši. Ja? Kas nav mēģinājuši baušas pildīt, kas nav mēģinājuši, viņi var filozofēt par tur kaut kādā filozofiskā vai pilsoniskā veidā par labajiem darbiem. Un par ticību un par nopelniem. Bet tas, kurš ir īsti izgājis saurtai Dievu skolai, ja, tas tik var īsti saprast, ko nozīmē, tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu. Kad tu redzi, ka tā Dieva dāvana visu aklāja un apsedz un pieņem tevi Dievu bērnu skaitā, lai arī tu neesi, nec pilnīgs, nec svēts, nec labs. Un ka tas Dieva apsolījums ir tāds, ka galu galā Dievs tomēr tevi arī pārveidos un izmainīs. Ja tu paliks Dievu priekšā, nu, ar atklātu sirdi. Un nemēģinās ar saviem darbiem viņu pielabināt. Ar darbiem, kur nedar, ja. Nu, ir cilvēki, es esmu sastaps cilvēks, kas ir aizgājuši tajā farizeiskajā pat kaut kur pat slimīgi. Man krievu draudzē bija viena tāda kundze, kur beigās arī aizgāja no draudzes, viņa bija pilnīgi neiespējami bija viņu runāt. Nu, tur varbūt bija arī kaut kādas, arī varbūt arī kāda, nu nervu saslimšana vai kā. Bet arī tā izpratne, un es domāju, to sekmēja tā paštaisnība, ārkārtīgā paštaisnība. Šī sieviete, viņa tiešām bija dzīvojis krietni dzīvi, nu, visumā, jā, ja, nu, Nu, protams, ka, nu, ne jau tādu, kā pēc Dieva baušu standart, nu, nē, nu, viņai tur, viņa bija viena pataudzinājusi savu dēlu bez vīra, tur tas viņai, tā, nu, it kā liekas, un tad, nu, vismaz to tad tu varēji atcerēties, ka tu nebija gluži tā, bet viņa teica, nē, es vienmēr savā dzīvē es viss darīšu pareizi un labu un tā, un vienmēr es esmu tikai pareizi un cilvēkiem un labu darīšu. Un viņa man atzinās, ka viņa nevar paciest, kad sludina evaņģēliju. Viņa nevarēja paciest, ka sludina evaņģēliju. Viņa dusmojās uz mani, strīdējās ar mani, kad es sludināju evaņģēliju. Un apustulu Pāvilu viņa nevarēja ciest arī pie viena. Jo viņa ar savu paštaisnību gribēja būt cienīga Dieva priekšā. Bet, nu, protams, ka tas ir neiespējami, un arī viņa nevarēja šo te līniju noturēt, ja mēs tā runājam par cilvēku pašu izjūtām. Bet, protams, ka vispārie kļuva aizvien vainīgāk un vainīgāk apkārt, sliktāk un sliktāk, un viņa tikai uz viņu fona aizvien labāk un labāk, bet tas viss iegūt tādu ārkārtīgi neirotisku raksturu. Miera viņai nebija. Tāpēc, ka nevis ar darbiem attaisnotiem ir miers, bet tad, nu, mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu, ka mēs pieņemam šo te Dievu žēlastību un piedošanu tā, kā mēs esam. Nu, lūk, un tā mēs arī redzam, ka tālāk arī tiek par šīm lietām arī tiks vēl runāts. Agrāk sirdsapziņa mocīja ar mācību par darbiem, tā kā tā nedzirdēja par evaņģēliju mierinājumu. Nemierīgā sirdsapziņa citu zina tuksnesī, klosterī, kur tie cerēja izpelnīties sev žēlastību ar mūku dzīvi. Daži izdomājās kādus citus darbu žēlastības pelnīšanai un gandarīšanai par grēkiem. Tāpēc bija nepieciešams ļoti liels darbs, lai šo mācību par ticību uz Kristu nodot tālāk un atjaunot tā, ka izbiedētajām sirdīm netrūktu mierinājumu un lai tās zinātu, ka žēlastība grēku piedošana attaisnošana saņemam ticībā Kristu. Nu, viduslaiku sakām vārds jau teica, izmisums dara par mūku. Proti, cilvēks domādams, ka kļūdams par mūku, viņš darīs daudz patīkamāks darbus Dievam, jo tur šī disciplīna un ārējā ierobežošana un tie noteikumi, ar kuriem mūku kārt ir saistīti, tad, nu, tā kā ielika viņu tādās sliedēs, kur viņš tā kā varētu nopelnīt šo te Dievu žēlst, vai būt Dievu priekšā cienīgāks viņuprāt un svētāks. Cilvēki kādreiz ārkārtīgā izmisumā. Iedomājieties, ja nemāca par evaņģēliju, bet māca tikai par grēku, no, par grēkiem, par grēku nožēlošanu, par bauslību, to To jau visu viduslaikos mācīja. Tāpēc jau cilvēki kļuvu izmisuši un skrēja uz klosteru, domādam, ka tur varbūt viņi varēs atrast mieru. Citi atkal bija tā uzkurināti, ka, nu, viduslaikos jau esat dzirdējuši tādu flagelantu kustību. Sāk pēkšņi ar pletnēm sevi šaustīt. Kāds es grēcinis un šaust sevi ar pletnu un šaust un citi viņam pievienojas tādu un veseli tādu flagelantu pašaustītāju bari staigāja pa Eiropu no ciemu ciemu un katrā ciematā vēl klāt pieauga viņiem. Tas piekritēja pulsi. Tie cilvēki tomēr, nu jā, es esmu to pelnījis, varbūt es tā iežēlināšu Dievu, nu pilnīgi kaut kādā ekstāzē. Ieiedam viņu gāju tā no pilsētas pilsētas no ciemu ciemu. Domādam, ka viņi tā var Dievu pielabināt šī nemierīgā sirdsapziņa. Protams, ka tad, kad cilvēkiem sāk mācīt par žēlastību, viņam bija grūti no tādas domāšanas izlikt ārā. Nu, cik gadus Žermēni jau ir draudzē? Un tā vēl reizē mēs no viņas dzirdam, nu nez vai es būšu pelnījusi tur debesīs nonākt, šo tad mēs dzirdam. Nu jā, redziet, tas ir, nu protams, ka neesat pelnījis, Kristus to ir pelnījis, jā. Kristi ir pelnījis. Un atkal par jaunu un par jaunu to ir jāatgādina, vai ne? Nu tā ir, jo mūsu bauslībnieciskajā izpratnē mēs ļoti viegli atkal atgriežamies. Ļoti viegli atgriežamies. It sevišķi, ja kādu brīdi mums ir licies, ka mēs jau tā kā esam labi un tā kā pelnījuši. Un tad nākamajā brīdī, protams, kad vēlns mūs iemet dubļos, tad mēs sakām, nu diez vai mēs esam pelnījuši. Un esam aizmirstuši jau evaņģēliju.
Tas par to aicinājumu ir tāds, tā, ka Dijāna atgādināja vienu pazīstamu farmaceite, vispirms par farmaceite viņā, strādājums ar viņai liekas ne, ka tā ir tāda cilvēka aplopīšana un trāpšana, un tātad viņa par vecmāti izmācījās, un beigās aizgājas klosterī tagad ir.
Mm-hmm. Jo, bet viņa bija ļoti, nu tā.
Nu, labi, bet ir tā, ka tu, tu paklausies, piemēram, tas vai... Nu, labi, bet tu paklausies tagad šitajā, te, piemēram, medicu kongresā, ja, par to, kā ir jābūt, kāda ir tā medicīnas ētika, un tu saproti, ka tavā darbā, nu, nav jau tā pilnība, un tad pirmā brīdī arī liekas, nē, tad jau labāk vispār nevajag.
Bet uz kurieni tad?
Uz kurieni
tad? Vai tad ir kāds darbs, kur mēs varētu būt līdzīgi debesu eņģeļiem? Un neviena tāda darba nav.
Jo senāk, kad es mēģēšu no klošajā
jā.
Tā ir galējā neticības izpausme.
Nu, izmisumu, jā, nu, netic...
Nu, neticību, jā, es neticu tam,
ka... Nu, jā, tas tā būtu, nu, tā varētu teikt, jā, būtībā tā ir neticība, jā. Tā ir neticība.
Kaut kāda zināmā mērā.
Nē, nu var jau būt citiems arī slinkums vai kā. Un,
vien, teiksim, zināmā mērā darīt pašnāvīgtāji.
Lielā mērā tas tā varētu būt. Un daudz izgāja cauri šī mokā. Un Luters tāpēc, piemēram, aizgāja uz klosteru. Un daudz viņam apkārt arī bija tāda. Protams, ka bija tāda, kas, nu, laiskuma dēļ, nu, ka tur bija tāda klostera, kur varēja tā kā neko daudz nedarīt, bet ēst un dzert labi, vai ne? Un nodoties miesas priekiem. Bet pamatā jā, tā bija tā ir dziļas neticības izpausme. Kad cilvēks nepaļaujas uz to Dievu žēlstību, ka viņa grēki arī ir apklāti, ka nu, vienalga viņš būtu farmacēts, vai viņš būtu tirzniecībā strādātu, vai vecmāte, vai vienalga kas, ja, ka, vai mākslinieks, vai vienalga celtnieks, kur viņš nevar, protams, ka piepildīt visu tā, kā ir jābūt. Un viņam ir vajadzīga Dieva žēlastība. Ārstam vai vienalkam tieši tāpat mēs par to medicīnas ētiku runājam. Ja? Ir vajadzīga Dieva žēlastība. Un viss mūsu nepilnības tajā aicinājumā, kurā mēs esam, mūs aicina meklēt pēc šīs Dieva žēlastības nu, tos, kas ir ticīgi cilvēki. Aicina meklēt pēc Dieva žēlastības, pēc piedošanas. Bet šis darbs vienalga ir vajadzīgs arī tādā nepilnīgā veidā. Viņš ir vērts uz mūsu tuvāku un viņam par labu.
Un viņa bija arī ļoti laba vecmāte. Es zinu, ka tur ļoti daudz gāja, ka otrreiz, otru bērnu saviņas, ja?
Jā.
Jā. Vienkārši ar sevi netika galā.
Tā ir, jo ir tā Romas izpratne par tiem labajiem darbiem ir tādi, ka tu dari tos Dievam sevis labā.
Jā,
tu pat tam otram dari, nu vienalga, nu tā labo darbu izpratne, kas nav evaņģēliskā. Tā ir pagāniskā darba izpratne. Pagāni jau arī dara labus darbus, viņi arī zina, ka tur, nu, vajag cilvēkam būt labam, teiksim, ka viņu vajag, teiksim, ja viņš ir ciemiņš, vai viņu vajag uzņemt, viņš svešinieks, tu viņu uzņem, vai kaut kā tā, ja, visādi labi darbi. Bet tā doma ir tāda, ko es ar to labu izdaru tā kā priekš sevis. Bet man liekas, ka tas labākais, ko mēs varam, nu, arī palikt visi pie visiem tiem nepilnīgajiem amatiem un aicinājumiem un dzīves kārtām un pie savām nepilnīgajām spējām viņas arī īstenot un veikt, kā tas varbūt būtu ideālajā gadījumā. Tomēr mums domāt ne tik daudz, ko mēs ar to darām sev, bet ko mēs ar to darām citiem.
Bet tā ir bieži noteikti sev domā, kad sev padarīt.
Nu jā. Un tas ir tas pagāniskais, kas it kā visu, ko tu dari, tu atgriez uz sevi, tā kā jā. Jā, bet nu vienalga, nu pat ja tu neko daudz vairāk nevar izdarīt, ka tu esi farmacēs, kas stāv aiz letes, kur atnāk tantiņa, kurai vajag zāles, vai māte, kurai vajag bērnam, nu nezinu, tur norofēnu vai kaut ko tur tādu, ja. Tas ir ļoti svarīgi un vajadzīgi, nu. Nu kas cits to iedos, ja? Pat ja tur viss tas zāļu bizness lielais ir viena liela cilvēku muļķošana un biznes, nu tā ir. Bet tev ir jāstāvais, tāpēc, ka tur, nu, kas būs, ja visi atstās to tikai, tāpēc tas ir nepilnīgi, ja? Jebkuru amatu cilvēki nedarīs, tāpēc, ka šai amatā ir kaut kādas grēcīgas lietas, nu, vai ļaunas, vai nepilnīgas. Nu, jādara ir, jo tam tuvākajam to vajag, un to nepilnību var pieciest, un protams, ka tas tur, kur tu esi nepilnīgs, to tu sūdz Dievam, un lūdzu piedošanu un paļaujies. Un tad tu gūsti to sirdsmieru. Un tikai jau ticībā attaisnotam ir tas sirdsmieris.
Noziedot to latiņu mēdušai Latvijai, liekas, kas ir labi darbi izdarīt. Un parakrīšam pašam kauns.
Nu kauns. Ar katru ziedot to latu, tas kauns tikai pieaug, es pat teiktu. Jā. Es pats to izbaudīju tagad, jā. Un ar katru noziedot to latu, kauns tikai pieaugīja.
Jā, pat viņš dod tas piliens jūram, tas neko nedod.
Jā, nu tā ir, bet nu jādara arī tas, ko tu vari.
Ai, Dievi.
Nu jā.
Jā,
bet kad tu vienkārši domā, nu varbūt, ka kādam tas būs zupašķīvs lietas. Nu tikai jau to.
Tā ir domās, bet pēc tam smoka un iesnama, nu, ko te tu vairāk.
Bet, kad tu nevar iedot vairāk, kad tu nevar ar to, nu, tādā ziņā, jā, nu, tā kā kauns. Nu, jā, tālāk ir par vārdu ticību nozīmi, jo tur arī šī atšķirība izpratnē par ticību starp Romu un evaņģēlisko baznīcu ļoti ievērojami. Tad ļaudis tiek arī mācīt, ka vārds ticība šeit nenozīmē tikai paša vēsturiskā notikuma zināšanu, kāda ir arī bezdievīgajiem un vēlnam, bet tas nozīmē tādu ticību, kas tiešām tic ne tikai pašam notikumam, bet arī šī notikuma iegūmam, proti šim artikulam, grēku piedošanai. Tas ir, ka mēs ar Kristu saņemam žēlastību, taisnību un grēku piedošanu. Jo, nu ar ko atšķirs tad dzīvu un nedzīvu ticību? Ja mēs tā varam sacīt. Proti, šī nedzīvā ticība, kas piekrīt faktam, nu, tā ir noticis. Nu, piemēram, ja ir, jūs esat ar kādu, piemēram, sanaidojušies vai sastrīdējušies vai kādam nudrīšu pāri, un jūs esat lūguši piedošanu. Un tagad tas otrs ir sacījis, es tev piedodu. Nu, ticība taču nav tikai tas, ka mēs, nu, ticam savām ausīm un savām acīm, ka viņš ir sacījis, es tev piedodu. Bet, ka mēs ticam, ka viņš tiešām ir piedevis, vai ne? Jo tikai tad mēs to piedošanu varam saņemt. Jo to, ka mēs ticam savām ausīm, ka viņš ir sacījis, es tev piedodu, vēl nepietiek, lai mēs to saņemtu. Mums tas ir jāuzņem sirdī, mums ir jātic, ka viņš ir piedevis, lai mūsu attiecības, nu, izlabotos, lai viņas atkal atjaunotos, vai ne? Nu, tāpat arī Roma vairāk runā par tādu ticību, kur cilvēki tic savām acīm un ausīm. Proti, viņi piekrīt tam, ka šis fakts tāds ir bijis, ka Jēzus Kristus ir miris par mūsu grēkiem. Nu, tā kā šim, nu, bet ka viņš ir, jā, arī par tevi miris, ka nevis par kaut kādu tur, nu, īpašu vai svētu vai, nu, par apustuļu grēkiem vai kā, bet jā, arī par taviem. Proti, ka tu to attiecini uz sevi, ka tu nevis tikai piekrīti vai tici tam, nu, faktam vai vēsturiskai zināšanai, kā saka, bet tiešām no sirds tam pieķeries un pie tā paliec. Nu, līdzīgi tam, kā savstarpējā cilvēku izlīgumā, ja mēs tā varam sacīt. Ja? Nu, jā. Kas nu ir sapratis, ka savu kristību viņam ir žēlīgs tēvs, tas patiesi pazīst Dievu un apzinās, ka ir Dieva gādībā. Un apzinās, ka ir Dieva gādībā, tas viņu piesauc un nav bez Dieva kā pagāna. Jo vēl un bezdievīgai nespēj šim artikulam grēku piedošanai ticēt. Tāpēc viņa Dievu nīst kā ienaidnieku, viņa piesauc un nekā labu no viņa negaida. Arī Augustīnas vārdu ticība šādā veidā paskaidro lasītājiem un māc, ka rakstos vārds ticība netiek saprast kā zināšana, kā tas ir pie bezdievīgajiem, bet kā paļaušanās, kas iepriecina un iedrošina izbiedētos prātus. Nu, te ir tā kā turpinājums varbūt ļoti labs tam piemēram, ko es minēju par cilvēku savstarpējām attiecībām, ka viena lieta ir, nu, ka tu zini, ka šis cilvēks ir teicis, es tev piedodu, bet tu tam netici patiesībā. Un tā būtu šī vēsturiskā ticība. Un, protams, ka tad arī tu neko labu no šī cilvēka negaidi, tev nav arī ar viņu izlīgumu, tev nav arī viņu normāli satiecis, tu no viņu vairies un bēdz. Un labprāt gribētu, ka varot to ar viņu vairs nemaz nesatiktos, kaut gan viņš ir teicis, es tev piedodu. Bet kas tad par vaidu? Tu netici tam. Tu nepieņem šo te piedošanu. Nelaidi viņu savā sirdī. Un te ir tieši tāpat... Tas, kurš ir ielaidis sirdī, tas ir saprāts, ka savu Kristu viņam ir žēlīgs tēvs, ka Dievs visvaldītājs ir viņa žēlīgais tēvs. Un bez tā šī lieta nevar notikt. Ja, piemēram, Agate netic, ka viņas mamma viņai ir piedevusi. Vai te viņai var būt žēlīga un mīļa mamma? Nu, nesanāk, vai ir žēlīga un mīļa mamma. Mamma gan ir tas pats, kas viņa ir. Sevī, vai ne? Bet priekš Agatis, nē. Nu, tā tas ir. Tikai tad, ja tas bērns to ir pieņēmis un ielaidis savā sirdī, tad viņam arī, nu, tā ir, tā varētu teikt, subjektīvi, tad arī viņš to arī to tā saņem. Tālāk, turklāt mēs mācām, ka labi darbi jādara nevis cerībā ar tiem nopelnīt žēlastību, bet Dieva gribas dēļ. Tikai ticībā tiek satvērta grēku piedošana žēlastībā. Un kad caur ticību tiek saņemts svētais gars, tad sirds tiek atjaunots un iegūst jaunas tieksmes, lai varētu rasties labie darbi. Ambrozijs par pagānu aicināšanu saka, ticība ir labas gribas un taisnas rīcības māte. Tiešām, cilvēku spēki bez svētā gara ir ļauna tieks un pilna un pārāk vāji, lai spētu darīt darbus, kas ir labi Dievu priekšā. Turklāt tie ir vēlna varā, kurš zem cilvēkus uz visādiem grēkiem, bezdīvīgiem uzskatiem un atklātiem noziegumiem. Kā tas ir redzams pie filozofiem, kas paši gan centušies godīgi dzīvot, tomēr to nav spējuši, bet ir aptraipījušies ar daudziem atklātiem noziegumiem. Tāds ir cilvēka nespēks, kad viņš ir bez ticības un bez svētā gara un sevi vada tikai ar cilvēciskiem spēkiem. Šeit Melantons pieskars ļoti interesantam un būtiskam tādam fenomenam. Proti, mums kādreiz liekas, ka nu, pirms sabiedrībā ir valstī. Tā būtu šī pilsoniskā filozofiskā taisnība. Ja? Mēs uztaisīsim tādu sistēmu, kur visi būs pakļauti vienam likumam, kur likumi būs taisnīgi un pareizi, likuma pārkāpējus pilnīgi noteikti sagaida sots par viņu pārkāpumu, tātad atmaksa par viņu grēkiem, un cilvēki kļūst labāki. Nu, šeit es atceros, nu, droši vien es jau minēju šeit to piemēru, bet atceros Ilju Ehrenburgu, nu, to žīdiņu, kurš, nu, otrā pasaules kara laikā rakstīja tāds, rakstīja, jā, rakstīja par tāds ļoti niknas gabals par vāciešiem. Nu, Vācija bija, nu, tā ārkārtīgā likuma zeme. Šeit, nu, vāciets, vai tad viņš ir cilvēks? Nu, jūs izejat uz ielu krustojumu, un tur ir luksaforā dagsarknā gaisa, bet neviena mašīna nebrauc. Un visi vācieši stāv un gaida, kad Ideks iezvēdēs. Viņš kā, vai tad tie ir cilvēki? Vai, piemēram, viņš raksta, nu, strādnieki ir izgājuši tur kaut kur streikot, un tagad zirgu policija, to strādnieku demonstrāciju tur izzenā. Un liela daļa strādnieku ļoti smagi cieši, kāpēc? Tāpēc, ka tajā parkā, kur viņi sapulcējušies, un tā policija viņiem ar tiem zirgiem klūp virsū, ir rakstīts par pa zālājiem staigāt aizliedz. Un viņi mūk pa parka celiņiem visi. Un tie policisti līdz ar to viņus stipri sasit. Vai ne? Vai tad tie ir cilvēki? Tagad liekas, nu, es vienkārši to kā ilustrāciju. Nu, labi, pareizi likumi. Viss, kam jābūt verboten, tas ir verboten. Viss, kur jābūt achtung, ir achtung. Vai ne? Tas ir Vācijā uz katru stūru. Šitie divi vārdi. Achtung un verboten, vai ne? Tā ir, jā. Aizliegts. Verboten ir aizliegts. Tagad. Un tomēr tā ir tauta, kas ir spējīga bijusi uz tādām zvērībām, uz kādām cilvēkādā nav spējīgi. Vai viņi ir slikti cilvēki? Nu, nav taču vācieši slikti. Godīgi. Krietni, uz vācieti tu var paļauties. Ja viņš ko ir solījis, viņš to arī darīs. Ja? Nevar pateikt, nu, no pilsoniskās taisnības viedokļa, nevar nemaz kaut ko tādu pārmetumu kaut kādu izteikt, un tur būtu vai liekuļi, vai kā. Viņi ir tādi, nu, viņi ir tādi, nu, dabiski. Kārtība, protams, ordnumu uz zaini, ja tu dzīvo vienā kaut kādā tur lauku ciematiņā un tu neprot nolikt to miskas, tā ka miskas mašīna brauc taisnā strīpā ar visiem, tad, nu, uz tevi jau skatās šķība, ja tu būs pusmetru to miskas izlicis, to konteineru vienā vai otrā virzienā, tu jau būs izlicējis, ja? Bet tas beigās, tas ir tas pats, ko viņš saka, tie filozofi jau žēlojas, viņi nevar piepildīt to taisnību līdz galam. Tur, kur pēkšņi notiek revolūcija, vai tur, kur pēkšņi notiek kaut kāds karš un tas likums tā kā nestrādā, te izrādās, ka tie cilvēki ne tikai, ka ne ar ko nav labāki, bet izrādās, ka viņos būtu kaut kas sakrājies tāds sajūta. Kaut kas, nu, tik bīstams, un tas grēka spiediens tā kā tvaika katlā sakrājies. Pēkšņi izrādās, vācieši paši tagad brīnās, kā mēs varam iznīcināt žīdus, tur čigāns, kā mēs varam koncentrācijas nometnēs tos cilvēkus mocīt badā mēdēt. Kā mēs to varējām? Tāpēc, ka ar pilsonisko un filozofisko taisnību nepietiek. Nevar izlabot to cilvēku. Un tas nav pārmetums, ka vācieši būtu nepietiekam centušies. Man liekas, neviens cits nav tā centies un tā izpletēts kā vācu nācija. Ja? Visā tajos tikumos un tur taču arī ticība un viss, kas ir nākus līdz. Un tomēr tajā nācijā tas nav pasargājis no tādām tik briesmīgām lietām, kas kara laikā viņas pēkšņi nāk uz āru. Ne jau pie visiem.
Jā,
vēl arī tas klāt. Vēl arī šī te pretenzija bezdievīgā, ka Dievs un tagad ies viņam līdz visur tur, kur viņi ir nolēmuši. Viņi ir īpaši izredzēt nāciju. Nu jā, un tā ir šī pilsoniskā taisnība, kur nevar, ka tas ir par maz. Un ka tur visur ir, kā viņš saka, tā tas redzams pie filozofiem, kas paši gan centušies godīgi dzīvot, tomēr nav to spējuši, bet ir aptraipījušies ar daudziem atklātiem noziegumiem. Viņi pat nav varējuši to parasto cilvēcisko dzīvi nodzīvot, jo viņi augstāk to latiņu ir uzlikuši, jo patiesībā viņi Zemāk ir krituši gandrīz. Tas nenozīmē, ka nevajag likt augstu latiņu. Protams, ne. Bet tas nozīmē, ka cilvēkam būs cerēt uz Dievu žēlastību un palīdzību. Jo šī žēlastība, kas nāk apklādam grēkus, viņa rada arī jaunu sirdi, jaunas domas, jaunu saprašanu. Tas nenāk no ārpuses kā likumspaids, bet tas nāk no iekšpuses kā, kā prieks un, un miers. Nu, debesu valstībā tas būs visā pilnībā. Tur man mazā meitiņa vakar jautāja, bet kā tas varēs būt, ka mēs debesīs vairs nebūsim grēcinieki? Piecgadnieks to pajautāja. Kā tas varēs būt? Saka, nu būs meitiņa. Prātā neienāks nemaz to grēku darīt. To būs darījis Dievu gars pie mums.
Tad konfets ņēmas no
Nē, viņi jau apzinās ļoti, ka viņa cīnās bērns ārkārtīgi, jo viņi ir, nu, ar raksturu. Viņi ir, viņai jau mācas miesās bija jācīnās par to, lai izdzīvot, un tagad visi apkārt ir lielie, un tā, tā, tas mazais to teritoriju, kā tā viņš tur izcīnīs. Un, tā, arī, un viņi to apzinās, tas nav pareizi, viņi apzinās, tas ir aplami. Un pat sev vērtējot, redz, kā jautā. Nu, redz, mazais bērns to saprot. Vaicā. Nu, lūk, no tā viegli saprotams, ka šī mācība par ticību nevar tikt apsūdzēta par to, ka tā noliedz labus darbus, bet tā gan jo vairāk cildinām, tāpēc, ka parāda, kādā veidā mēs spējam darīt labus darbus. Tiešām bez ticības cilvēciskā daba nekādā veidā nespēja darīt pirmā un otrā baušu prasītos darbus. Bez ticības cilvēks nelūdz Dievu, no Dieva nekā negaida, nenes savu krustu, bet meklē cilvēku aizstāvību, uztic cilvēku aizsardzībai. Tādējādi sirdī valdīt visas iekārs un cilvēciskie nodomi, jo nav ticības un paļaušanās uz Dievu. Lūk, kāpēc Kristus saka, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Un baznīca dzied. Bez tavas dievišķās žēlastības nav cilvēkā nekā šķīsta. Nu, Luters šos te Jēzus vārdus no Jāņa 15.5 īpaši izcēl. Viņi saka, šie vārdi ir pēkons un zibens visai tā sauktie cilvēku brīvai gribai, pa ko mēs varam iepriekš. Jo ja viņš saviem ticīgajiem saka, bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Protams, ka viņi, proti, ka viņi paši ar saviem, jā, jau atjaunotajiem spēkiem. Tikko viņi ir pārāvuši saikni ar Kristu, tikko viņi ir atkāpušies no ticības, viņi vairs neko nevar izdarīt. Tikai palikdami kā pie Kristus kā zari, pie vīna koka, palikdami saikni ar Kristu, palikdami ticībā un paļāvībā uz viņu piedodošajā žēlastībā un, un svētā gara spēkā, tikai tur viņi kaut ko var darīt. Un tas ir runās par atzimušajiem. Kur tad nu vēl neatzimušie Luters no tā izdara secinājumu? Ja jau tas, kurš jau ir pārmainījis, kurš ir taps Dieva bērns, kas ir saukts par apustuli un Kristus mācekli, bez Kristus nekā nevar darīt. Tad ko tad visa pārējā pasaule ar savu pilsonisko taisnību, pat ja viņus katrs tur uzliktu 5 verboten un 7 saktungu? Viņi nevar izmainīt šo te pasauli un pašu sevi. Nu, nekādā veidā. Jā.
Nē, tas ir tā lielā cilvēks kļūda, ka grib šo pasauli uztvert racionāli. Bet šī pasauli, nu, arī tā bija pašam personiski ļoti, ļoti liels pārsteigums. Tā kā izrādās, ka šī pasauli nav iekārtot racionāli, ka šī pasauli ir iekārtot emocionāli. Jebkurš mēģinājums šo pasauli racionalizēt un padarīt tikai racionāli, veiksies neveiksmīgi. Tas nav iespējams vienkārši.
Nu, arī tas jā, bet man arī ir liela skepse par to, vai cilvēks vispār ir racionāli un saprātīgi būt.
Nē, noteikti. Tas ir, jā. Noteikti nav.
Un vai viņš arī spēj īsti racionāli lietas skatīt līdz ar to, arī tas ir man vēl tas jautājums. Jā.
Es domāju, ka šajā gadījumā tur tie cilvēki, kas noteiksim kaut vai regulē šo valsti,
ja,
viņi iedomājās, ka šādā veidā šo pasauli varēs sakārtot. Bet kā jau tas vienmēr ir redzēts visās impērijās un visās, principā, nu, principā visās valstīs, ja, visās valstīs un impērijās, ja, ja kurā gadījumā pienāk viens tāds brīdis, ka šis racionālisms vienkārši nomirst. Ir pareizāks, ko tik, nu, nu, tiek iznīcināts. Mm-hmm. Nav iespējams. Jo kaut vai tie paši barbari, kad viņi iekaroja Romu, viņi taču iekaroja racionāli sakārtotu pasauli ar savu absolūto, nu, teiksim, nu, nošķiet neracionālo.
Ja es tā domāju, ka pasauli ir racionāli, bet cilvēki neracionālisms.
Nu, nav pasauli racionāli iekārtotu.
Nu, Dievs ir radījis racionāli, visi ir tā...
Nē, mēs ar savu prātu.
Ārpus cilvēki, jā.
Nu, jā, es domāju, ka pasauli pat funkcionē. Ļoti normāli cilvēks mēs savu nerealicinālitāti, viņu nejaut kopā.
Bet šajā pasaulē bez tevis nav nekādas jēgas piedot man.
Nu, tas ir.
Priekš tevis, bez tevis? No. Jā.
Nu, nav viņai jēgas bez tevis šīs pasaulē.
Jā.
Tu jau piešķirti.
Es domāju, jā.
Nejautēs sumas.
Es nojautu.
Nu,
nu, tā ir tava problēma, saprotties. Bez tevis šajā pasaulē jēgas nav. Nevar būt tā, ka šajā pasaulē ir jēga bez cilvēku. Nu kā, nu tad, kā, ar kungs, nu tur tas mēnesis ir vesels, tur, teiksim, vai komētas tur lido. Nu, viņas ir vajadzīgas.
Nē, nu, skaidrs tas, ka mēs kopā ar tēviem sakām, ka Dievs ir radījis šo pasauli cilvēkam, bet cilvēku savam godam. Tur mēs piekrītam tēviem, es domāju, ka viņi to ir ļoti labi izteikuši. Protams, kad cilvēks radīs pēc Dieva tēla līdzības un tā vērtība, viņa rodas tajā skatījumā uz mūžību un mūžīgo dzīvību. Viņa nav šajā konkrētajā laikā un notikumos bez šīs skatījuma uz mūžīgo dzīvību. Tikko ir šis skatījums uz mūžīgo dzīvību, un ja mēs redzam tā kā Dieva apsolījumu, kā Dieva piepildību, tad ir jēga, protams, vissīkākajām lietām, ko mēs darām, ja mēs esam, ja mēs esam piederīgi tai mūžīgai dzīvībai, ja?
Tur vēl, vēl papildus ir, man liekas, tāds moments, ja? Ja es pieeju šai pasaulē racionāli, tad paņemsim Darvina teoriju, un kas tad es tāds, ja? Un kaut kā pētīt
bet jājautā, cik Darvina teorija ir atcīmēt.
Nē, nē, es pietās ar piemēram. Es skatot, ka tāds nu, kaut kā pētīt, tu teiksim, 10 000 pēc tāds ja? Nu, kas nu, nositīs tev, nu, kā tur problēma, nu, kaut kā pētīt nosit, ja? Bet, cilvēks, tajā brīdī tomēr, lai kā tas neliktos, ir tomēr tā, ka pasaulē, nu, pēc grībās vai pēc grībās patiesībām sanāk, ka tomēr, nu, pēc, kā saka, starpturības starpturības, sanāk, kā mērķis tādu nosipni, tad tev arī pienākās sots par to attiecīgās. Un ne jau tāpēc, ka tu būtu daudz sliktāks, jā, bet tāpēc, ka tomēr, lai kā šī pasaule būtu, teiksim, nu, teiksim, aizgājis varbūt no Dieva, vēl kaut ko tomēr, tomēr cilvēks tiek uzskatīts par, nu, Dieva attēlojumu. Vai tas ir, teiksim, pateikts tieši tādā veidā, vai tas nav pateikts tādā veidā, ja? Bet tā vērtība ir nolikta tik augsta.
Ja, nu ir, un tieši tā tas arī ir pateikts, tas arī ir.
Mēs nav tā pateikts, ka, nav jau pateikts, ka, ziniet, jums pienākās tik dargs sots par to un to, ja? Tāpēc, ka...
Nu, bet ir tieši tā ir pateikts.
Jā. Rakstos,
jā, jā, jā.
Bet likumos tas...
Likumos, nē, nu, likumos...
Tādā,
tas ir tādā,
jā, likumos, jā, Bībelē ir, jā, Bībelē. Jā,
nu, es tādā, nu, nāvis sots, nu.
Nē, 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 jau par nāvis, nē, nu, par to, ka par pielīdzinājumu Dievā, ka, teiksim, tas sots...
Nē, nu, skaidrs, ka...
Tāpēc, ka balstīt rakstīt sirdī.
Jā, bet es, ir jau tā, ka tā, protams, ka likumi, kas tiek rakstīti, viņi neatsauc uz Dievu, jā, nu, mūsdienu likumi, jā, viņi neatsauc uz Dievu, un, protams, viņi par to nerunā. Bet viņi jau tāpat, protams, ka rezultātā pēc savas iedarbības un pēc savas intenses vai virziena, viņi jau sakrīt ar to bauslību, kas rakstīt cilvēks ir, jo citādi jau nemaz nevar būt, vairāk vai mazāk, protams, arī varbūt kaut kādu sakropļojumu un izņēmumu tā, bet, nu, savā pamatā, nu, slepkavība tiek, kā saka, sodīta, zakšana sodīta, visādas blēdības sodītas un tā tālāk, ja? Tas jau tā kā būtu. Nu, tur par to pasaules racionalitāti, es domāju, ka tas ir nu, tā viegli un racionāli izprotams jautājums, jo tiešām tas grēks pīnas to vidu vienmēr, ja? Un grēks, nu gan ir viena irracionāla lieta. Ja vēl tu vari saprast nu, to izpratni par labajiem darbiem, ka ja tu kaut ko labu izdari un tev kaut kas labs par to nāk un tādēļ tu dari labu, lai tev nāktu labs, tad būtībā jau aiz grēka sēž pretējais, to jau cilvēks saprot, ka darīdams grēku, nu tā racionāli viņš saprot, ja? Ka darīdams grēku viņš nodara ļaunu gan citam, gan arī beigās sev, pat ja pirmajā brīdī tas šķiet kaut kāds labums. Ja? Nu racionāli viņš to saprot, bet tad, kad tas viņš ir tajā grēka varā, tad tas absolūti viss pazūda tajā pašā brīdī. Ja? Viņš ir pilnīgi slims un apsēsts ar to grēku un viņš... Nu, ir pilnīgi viņu varā, vai ne? Viņš jau tad nedomā tagad, tajā brīdī, kad cilvēks grib nozakt, tad viņš izkalkulē, ka, nu, nu tad tur kaut kā tā ļoti racionāli to visu. Vai, kad cilvēks, nu, pārkāp laulību vai kaut ko tādu, ka viņš racionāli kaut, ko, kaut kādu izdevīgumu sev no tā redz. Protams, ka ne, viņš redz tikai faktiski ļoti tuvojošos bīstamu kaut kādu destrukciju, kas viņa dzīve tulīt aizskars, bet viņš pilnīgi tajā, ja viņš ir grēka stāvokli ieņems, viņš ir pilnīgi to pārņems, saka, apsēsts. Nu, citādi to nevarētu noteikt. Tā kā tur jau grēks gan ir irracionāla lieta, teiksim, tā ir pilnīgi irracionāla. Un tomēr viņi ir tādi, kas cilvēks sirdi ir pārņēmusi, jā, lielā mērā. Un mēs cīnāmies, lai tiktu no tā ārā un vaļā. Nu tā. Nu tā, vai ir vēl kādi jautājumi pie šī artikula? Redziet, mēs artikulam, es tā kā biju domājis, ka mēs vēl par svētajiem parunāsim, bet nu laikam nav vērts.
Baigi
daudz to tāpēc tā ir tā atkal atgriežušies atkal un atkal un atkal pie tām tēmām ar tādu vienā artikulā un otrā tad spadziļinājums un tā. Jā, nu labi, jā, tādi jautājumi nav. Tad es izslēgšu.